Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Covas e minas en Galiza son moitas veces a cara e a cruz dunha mesma moeda. Ali onde hai unha cova, a miúdo tamén hai unha canteira. As covas galegas gardan o mineral e o material máis prezado para explotar comercialmente polas empresas mineiras e as canteiras. Quizáis o caso máis coñecido en Galiza é o de Covairós, de Triacastela, unha cova situada no medio e medio dunha canteira en activo da empresa Cementos Cosmos. Por certo que hai 4 días esta cova foi declarada finalmente vi pola Xunta logo de máis dunha década de insistencia por parte do colectivo Adega e de outras organizacións locais. Pero Covairós non é un caso illado. En Galiza existen numerosos exemplos nos que covas naturais son arrasadas pola minaría, sobre todo na provincia de Lugo e en especial na comarca dos Ancares. Alí, en concreto no concello de Baralla, unhas covas ata agora descoñecidas resisten a ameaza da industria mineira, pero se a Xunta non as dota dunha maior protección poderían acabar destruídas pola presión extractiva. A Adega, xunto con outros colectivos culturais, lanzou o pasado venres, curiosamente, o mesmo día en que se declaraba Vica Covairós, unha campaña para salvar outras covas galegas, as covas de Vale. Xosé Manuel Rodríguez, membro de Adega, advirte que as cavidades poderían conter incluso pinturas rupestres.
Un veciño nos alertou de que fai 50 anos, pois baixaran unhas covas e viran supuestamente pinturas ou arte rupestre. Pero bueno, iso queda entre paréntesis porque foi o que viu el. Despois desta alerta, fixemos un traballo de campo. En 2015 empezamos a traballar, investigar primeiro onde estaban as covas, porque era bastante difícil de entrar, porque estaba todo cheo de maleza, de toxos bastantes altos. Empezamos a investigar porque estaban ameazadas por unha canteira para caliza, para facer cemento. Estaban os informes, estaban a Xunta e o Concello, máis ben o Concello, a instancia do Concello, tramitando a anulación ou a eliminación de parte dunha zona protegida, que se quede claro, no Concello de Baralla, que eran afectaban unhas 4 hectáreas a esta zona protegida, que iba a ser eliminada do ámbito. Había varios informes onde casi todos, realmente todos, dicían que non había ninguna afectación. E o máis grave que encontramos é o de patrimonio, porque se un informe de patrimonio aí non había nin covas, nin resto, nin unha cruz.
E o que a Xunta non viu, viu no a Asociación Ecologista Adega, que descubriu ata 5 entradas a covas diferentes no torre afectado polo proxecto mineiro. A partir de entón, remitiron varios escritos á Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta instando a protexer estas cavidades, pero estes escritos non foron contestados. Foi entón cando Adega encomendou a realización de informes que recollesen mínimamente os achádegos atopados nestas covas de carácter xeolóxico e paleontolóxico fundamentalmente. Informes que tamén analizaron a riqueza natural da contorna das covas.
Elaboramos uns informes a conta e risco da nosa asociación, co apoio de outros colectivos, informes onde tratamos pois, a presencia de especies de flora e fauna, algunha amenazada, no catálogo está o catálogo amenazado, como son os morcegos, e tamén pois outros informes que a raíz desta alarma que demos a patrimonio, de que había unhas covas e co informes que les fixeran pois non detectaran nada, pois pediulle ese patrimonio a un especialista da universidade a que fixeran unha pequena inspección moi simple que completamente insuficiente para que constataran a existencia de restos paleontolóxicos. Así é, existen restos paleontolóxicos. Así está constatado nos informes da universidade, de restos de osos, de restos de cánidos.
Dez anos despois de a Adega ter dado conta da existencia destas covas, en 2017 a Xunta cataloga finalmente as cavidades de Vale como bens protexidos, pero non rexeita o proxecto mineiro previsto para esa zona.
As covas están protexidas moi insuficientemente, porque inda que estean catalogadas no Plan Básico Autonómico, a raíz gracias aos nosos informes, siga habendo a amenaza desa canteira. Esa canteira está aprobada pola Dirección Xeral de Industria, cunha serie de condicionantes que lle pon a empresa, a raíz do informe de patrimonio que foi gracias á presión dos nosos colectivos, e tamén é insuficiente porque, mentre que non se faga unha investigación profunda do que aí hai, se descarte ou se confirme a existencia incluso de arte rupestre, porque iso sería un éxito importante para conservar as covas, porque xa estaríamos falando de un BIC, que é do ámbito de protección xa estricta, aí non se podería permitir ningún tipo de extracción. E máis, sabendo que é un ámbito moi pequeno, con cinco bocas, que a posibilidade incluso de que hai outras tantas covas máis.
A Adega cre que o informe da Universidade de Santiago encomendado por patrimonio en 2016 é insuficiente para facer unha avaliación integral da importancia destas cavidades, pero apunta que o propio informe da USC insta a Administración a facer unha prospección máis completa e a fondo das covas polo seu potencial interese. Para a Adega isto iría parello ao rexeitamento por parte da Xunta da canteira proxectada.
Nos creemos que non hai cabida para ningún tipo de explotación nun ámbito tan pequeno, porque voladuras de pequena escala ou a media escala poden fracturar, como xa está, cascovas. Tamén pedimos, a parte de patrimonio, que faga a investigación canto antes.
A Adega tamén insta o Concello de Baralla a devolver no planeamento municipal o réxime de protección que tiña a superficie afectada polo proxecto mineiro. Protección que o propio goberno local se encargou de eliminar en 2007 para dar cabida á canteira.
Descatalogou, desprotegeu 4 hectáreas, onde estaban estas covas que non vía ni medio ambiente, ni patrimonio, ni industria, non vía naide. O Concello ten que protexer ese no ámbito no pexón que están elaborando o mismo en Baralla.
Colectivos de carácter cultural como Mariña Patrimonio, Patrimonio de Ancares ou Cultura do País respaldan a Adega ante a Xunta e o Concello de Baralla na demanda dun estudo e da protección integral das covas de Vale e da súa contorna. Unha petición que lanzaron o pasado venres a través da plataforma change.org e da estrea do documental Salvemos Covas Vale.
O primer avance do que hai aí, do que hai aí, para que a xente comprobe os valores que temos. Que, así, estamos falando de covas de Altamira e outras covas espectaculares, pero en Galicia, inda que non sean tan importantes, tan grandes, temos arte rupestre, posibilidade de que tamén aparezcan outras covas, e tamén ver a facilidade dun peligro que temos, que son como hábitats prioritarios para especies amenazadas como os morcegos e outras especies vegetales, debese conservar. Ou canteira ou protexer o que é de todos. Eu creo que se ten que mollar é dar exemplo.
Salvemos Covas Vale, como se titula a campaña na defensa deste patrimonio común emprazado no Concello de Baralla, que se atopa ameazado por un proxecto mineiro. Tamén é o nome da petición de change.org que pon a andar a Adega e que convida a asinar. O documental Salvemos Covas Vale xa se pode ver íntegramente na páxina web de Adega, adega.gal, en na canle de YouTube. De seguido, avanzamos parte do seu contido, despedíndonos ata o vindeiro día. Unha aperta.
Unha subida moi rápida.
Galicia, si tenemos un afloramiento calizo moi pequeno,
que ocupan únicamente o 0,5% do territorio en Galicia.
Alí unha canteira o Castro de Becerreá, unha canteira o Castro de Sá, unha canteira o Castro da Torre, outra canteira o Castro de Xixirei, tamén en Baralla. das covas, pois, pues, bueno, tuveron un ser de abrigo que unhas e outras as de abaixo. E as de arriba...